สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Human Mind Owner's Manual Your Connection to the Universe Consciousness and Non-Human Intelligence เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงอธิบายและพัฒนาตนเองที่ต่อยอดจากชุด Mind Hacking Happiness ของชอนเว็บผู้เขียนใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเพื่อสำรวจว่าจิตสำนึกทำงานอย่างไรและมนุษย์อาจเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นผ่านแนวคิดเรื่อง non-local consciousness หรือจิตสำนึกที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในร่างกายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งแค่ให้กำลังใจแต่พยายามเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวการสังเกตเชิงปรัชญาและแนวคิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้าด้วยกันโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัมปรัชญาประดิษฐ์และความเป็นไปได้ของสติปัญญาที่ไม่ใช่มนุษย์เป้าหมายหลักของหนังสือคือชวนผู้อ่านตั้งคำถามต่อภาพเดิมของตัวตนอารมณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับจักรวาลในฐานะหนังสือประเภทสำรวจความรู้ด้านจิตสำนึกเล่มนี้จึงมีลักษณะทั้งท้าทายความเชื่อเดิมและเสนอกรอบคิดใหม่สำหรับการทำความเข้าใจมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือคือจิตสำนึกแบบไม่จำกัดอยู่ในร่างกายแก่นของหนังสืออยู่ที่แนวคิดว่าจิตสำนึกไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองแบบปิดตายแต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับความเป็นจริงในระดับกว้างกว่าเดิมเว็บใช้คำอธิบายเรื่อง non-local consciousness เพื่อเสนอว่าประสบการณ์ภายในการรับรู้และความหมายของการมีอยู่อาจไม่ได้เริ่มและจบอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละคนแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่ได้เน้นแค่เทคนิคปรับพฤติกรรมแต่ย้อนกลับไปตั้งคำถามว่าตัวตนคืออะไรและเราเข้าใจความคิดของตัวเองแคบเกินไปหรือไม่การอ่านจึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการจัดการอารมณ์รายวันไปสู่การมองจิตใจในฐานะส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าซึ่งครอบคลุมทั้งมนุษย์และบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือมนุษย์ประเด็น2หนังสือเชื่อมจิตสำนึกเข้ากับฟิสิกส์ควอนตัมและการมองจักรวาลแบบระบบเดียวอุเว็บพยายามอธิบายว่าคำตอบเกี่ยวกับจิตสำนึกอาจต้องมองผ่านฟิสิกส์ควอนตัมมากกว่าจะพึ่งกรอบคิดเชิงจิตวิทยาแบบเดิมเพียงอย่างเดียวแม้ข้อเสนอแบบนี้จะเป็นเชิงสำรวจมากกว่างานวิชาการทดลองแต่จุดสำคัญคือเขาใช้ควอนตัมเป็นภาษากลางในการอธิบายความเป็นไปได้ของความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นระหว่างสิ่งต่างๆในจักรวาลแนวคิดเรื่อง consciousness as a superfluid medium ทำให้หนังสือเสนอภาพจิตสำนึกเหมือนสภาพแวดล้อมร่วมที่แทรกผ่านระดับต่างๆต่างของความเป็นจริงแทนที่จะมองมนุษย์เป็นหน่วยแยกเดี่ยววิธีคิดเช่นนี้มีผลเชิงปรัชญาชัดเจนก็กระทบต่อการตีความประสบการณ์ส่วนตัวความทรงจำและความหมายของการสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตแม้ผู้อ่านบางคนอาจมองว่าเป็นข้อเสนอที่ก้าวไกลแต่ก็เป็นจุดที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์และไม่เหมือนคู่มือจิตใจทั่วไปประเด็น3การควบคุมอารมณ์และอัตลักษณ์ตนเองยังเป็นส่วนที่ใช้ได้จริงที่สุดของเล่มแม้หนังสือจะขยายไปถึงเรื่องจักรวาลและสติปัญญานอกมนุษย์แต่เว็บยังยึดโยงกลับมาที่การควบคุมจิตใจในชีวิตประจำวันเขาอธิบายกลไกของการติดกับดักอารมณ์การตอบสนองอัตโนมัติและการสร้างอัตลักษณ์เทียมที่ทำให้คนเผลอเชื่อว่าอารมณ์คือความจริงทั้งหมดเทคนิคที่ถูกพูดถึงบ่อยคือการเว้นระยะทางภายในระหว่างตัวเรากับอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการมองเห็นและกลับมาควบคุมทิศทางของความคิดได้แนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ลอยอยู่ในระดับทฤษฎีอย่างเดียวแต่ยังเสนอวิธีเข้าใจการทำงานของจิตใจแบบใช้งานได้จริงผู้อ่านที่สนใจการจัดการตนเองจะได้ภาพว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเหตุการณ์ใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มจากการสังเกตว่าความรู้สึกใดกำลังขับเคลื่อนการตัดสินใจของเราอยู่ประเด็น4ปัญญาประดิษฐ์เป็นอีกแกนสำคัญที่แวบใช้สะท้อนธรรมชาติของความคิดมนุษย์หนังสือไม่ได้พูดถึง AI ในฐานะเทคโนโลยีลำพังแต่ใช้เป็นกระจกสะท้อนวิธีที่มนุษย์สร้างจำลองควบคุมพฤติกรรมแวบมีพื้นฐานด้านการพังงานกับระบบ AI เชิงอารมณ์จึงนำประสบการณ์นั้นมาเชื่อมกับคำถามว่าถ้าเครื่องจักรสามารถเรียนแบบรูปแบบการตอบสนองของมนุษย์ได้แปลว่าความคิดและอารมณ์ของเราถูกอธิบายเป็นระบบได้มากเพียงใดประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านจริยธรรมและสังคมร่วมด้วยเพราะเมื่อพูดถึง AI ก็ย่อมโยงไปสู่คำถามเรื่องการชี้นำพฤติกรรมการเฝ้าดูและการใช้ข้อมูลเพื่อกระทบการตัดสินใจของคนข้อมูลจากรีวิวและคำอธิบายหนังสือสะท้อนว่าเว็บเคยเล่าถึงการสนทนาเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อชักจูงผู้คนซึ่งยิ่งทำให้ผู้อ่านตระหนักว่าความเข้าใจจิตใจมนุษย์ไม่ใช่เรื่องนามธรรมเท่านั้นแต่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีและอำนาจในโลกจริงๆประเด็นสุดท้ายสไตล์การเขียนของชอนเว็บผสมประสบการณ์ส่วนตัวอารมณ์ขันและความคิดเชิงสำรวจ หนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือวิธีเล่าที่ตรงไปตรงมาและมีน้ำเสียงเป็นกันเองเว็บไม่เขียนแบบตำราวิชาการแข็งแต่ใช้เรื่องเล่าความทรงจำส่วนตัวและอารมณ์ขันเพื่อพาผู้อ่านผ่านประเด็นที่ซับซ้อนหนังสือจึงอ่านได้ใน2ระดับพร้อมกันคือเป็นทั้งการอธิบายแนวคิดเรื่องจิตสำนึกและเป็นการสะท้อนเส้นทางการค้นหาความหมายของผู้เขียนเองรูปแบบนี้ช่วยลดความแห้งของเนื้อหาแม้บางช่วงจะมีข้อมูลหนาแน่นหรือมีการอ้างอิงประเด็นกว้างเกินไปก็ตามผลลัพธ์คือหนังสือมีบุคลิกชัดเจนและแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่พยายามแค่บอกวิธีทำให้ดีขึ้นแต่พาผู้อ่านไปท้าทายกรอบความคิดเดิมเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างใจและโลกภายนอกรวมถึงความเป็นไปได้ของสติปัญญาที่เกินขอบเขตที่เราคุ้นเคยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตสำนึกปรัชญาแห่งความเป็นตัวตนฟิสิกส์ควอนตัมเชิงตีความและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI มากกว่าผู้อ่านที่ต้องการคู่มือพัฒนาตนเองแบบสั้นและเป็นขั้นตอนหากคุณต้องการหนังสือที่ช่วยขยายกรอบคิดเกี่ยวกับความคิดอารมณ์และความหมายของการมีอยู่เล่มนี้มีคุณค่าเพราะเสนอภาพรวมที่ทะเยอทะยานและแตกต่างจากหนังสือสายจิตวิทยาทั่วไปจุดที่โดดเด่นคือแวบไม่แยกการทำความเข้าใจจิตใจออกจากคำถามใหญ่เรื่องจักรวาลและสติปัญญานอกมนุษย์เขาจะทำให้ประเด็นเหล่านี้อยู่ในบทสนทนาเดียวกันอย่างต่อเนื่องแม้บางข้อเสนอจะเป็นเชิงคาดการณ์และต้องอ่านด้วยวิจารณญาณแต่หนังสือก็มีพลังตรงที่กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดความเป็นอิสระของตัวตนขอบเขตของความจริงที่มนุษย์รับรู้ได้หากคุณต้องการสนับสนุนช่องเว็บคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่